Podcast Pod povrchem.
Další díl naší podcastové série a host Tomáš Paprštejn. Tomáš Paprštejn a jeho klubovna naděje, ahoj.
Ahoj, dobrý den.
Možná jste někde zaregistrovali a možná taky ne, takže Tome, co je klubovna naděje?
Klubovna naděje je především nezisková organizace zabývající se tématem ochrany a prevence osvěty sexuálního zneužívání dětí, aby to v naší zemi děti neprožívaly, a snažíme se těm dětem a dalším obětem pomáhat terapeuticky, přinášíme prevenci osvětu na školy, vystupujeme různě v médiích nebo právě teď tady v podcastu, snažíme se šířit prevenci osvětu.
Je to určeno nějaké věkové kategorii, řekněme konkrétně, nebo napříč spektrem?
Je to napříč spektrem, zároveň i o tom mluví naše kniha stejnojmenná Klubovna naděje. Mluvíme k širokému spektru lidí, ale primárně se zaměřujeme na rodiče, na lidi pracující s dětmi a na oběti samotné.
Jak vás je možno kontaktovat?
Kontaktovat nás můžete na našich internetových stránkách, jsou velmi jednoduché, klubovnanaděje.cz, je tam e-mail, kontaktní formulář nebo přes moje sociální sítě Tomáš Paprštejn, funguji všude, skoro non-stop, kdokoliv mi napíše, snažím se obratem odpovídat, někdy mi to teda trošku trvá, ale vždycky na všechno odpovím.
Můžu potvrdit. Rychlejší než blesk. Teď ale od té lehčí noty pojďme k té vážnější, protože za tím vším stojí tvůj osobní příběh.
Ano, můj osobní příběh, který jsem prožil na vlastní kůži. Můj příběh vypovídá o mých vlastních zážitcích, kdy jsem byl dlouhodobě sexuálně zneužíván mým třídním učitelem na základní škole. A můj učitel, tehdy i nejlepší kamarád v jedné osobě a vedoucí turistického oddílu, byl za svoje činy soudem potrestán, odsouzen, dostal zákaz činnosti, dostal podmínku v naší zemi a nařízenou ambulantní léčbu. Ten nejzásadnější problém dnes a tady je ten, že po uplynutí trestu můj pachatel může znovu učit děti.
Bereš to jako křivdu?
Neberu to jako křivdu, ale beru to jako obrovské selhání našeho systému. Je to totiž celospolečenský problém, netýká se to jenom mě osobně, netýká se to jenom mého osobního případu a příběhu, ale je to opravdu celospolečenský problém, že odsouzení pachatelé za tyto trestné činy na dětech se můžou dál vrátit k práci s dětmi.
Ty jsi autorem knihy Klubovna naděje, kde dopodrobna rozepisuješ svůj příběh vlastně od počátku, jak to začalo až po ten konec, takže posluchači doporučuju si to přečíst, ale my se toho přece jenom dotkneme, protože ty jsi to neměl doma úplně jednoduché, přijít v tak útlém věku o mámu, to asi zamává s každým a v tu chvíli každý přítel se počítá.
Je to tak, to je asi to nejzásadnější, co vlastně nastartovalo celý můj životní směr i tyhle moje negativní zkušenosti, protože v 8 letech mi zemřela máma. Vlastně jsem ji neviděl už od svých 6, byla víc v nemocnicích než doma a následně v 8 letech mi zemřela. Tam mi chyběla obrovská taková ta citová vazba, nějaká citová láska. Můj tatínek sice dělal to nejlepší, co uměl, jako každý rodič, jo, ale neuměl mi dát najevo tu citovou lásku, neuměl mě obejmout, říct, že mě má rád. To pak směřovalo k tomu, že já jsem se upnul na toho mého učitele, postupně nejlepšího kamaráda.
Vy jste se navíc znali, vy jste se byli docela blízcí už i mimo tu školu. A tady to opět potvrzuje tu statistiku, že obrovské procento těch predátorů se vyskytuje v nejužším kruhu, buď to rodiny, anebo přátel.
Ano, ano, je to tak. To je vlastně to zásadní v těchto činech u sexuálního zneužívání nebo podle paragrafu, jak se to správně nazývá, pohlavní zneužívání, tak je to dlouhodobé budování vztahu mezi predátorem a jeho obětí. My jsme se znali od mých 4 let, kdy jsme jezdili společně ještě s mými rodiči na dětské tábory, kde já jsem byl v oddíle u rodičů a Matěj, což je jeho přezdívka, můj pachatel, tam dělal vedoucího hlavního.
Jak vlastně začal váš v úzovkách vztah?
Ono to šlo postupně, právě znovu zopakuju, že to je dlouhodobé budování toho vztahu. Náš vztah se vyvíjel víceméně postupně. Ono to začalo až v 6. třídě, kdy já jsem nastoupil na 2. stupeň na základní škole a dostal jsem právě Matěje za třídního učitele. On mě ze začátku neměl rád, protože já jsem si na té škole nesl takový status. Asi to znáš, posluchači možná taky už to zaslechli, byl jsem extrémně problémový žák.
Potížista.
No, přesně tak. Táhlo se to se mnou už od toho 1. stupně, kde jsem na sebe nějakým způsobem poutal pozornost, pošťuchoval jsem spolužáky, vyrušoval jsem, neplnil jsem si úkoly.
Skočím teď. Bylo to způsobeno tím, že jsi toužil po pozornosti, která se ti nedostávalo?
Bylo to spíš způsobené tím a přišel jsem na to i díky terapii, které jsem podstoupil. Bylo to spíš, že jsem si nějakým způsobem kompenzoval tu ztrátu té mámy a tam vlastně jsme nebyli ani s tátou nasměrovaný na nějakou pomoc psychologickou a každý vlastně ten učitel na té škole řešil jenom to, jak se chovám.
Důsledek a ne příčinu.
No, přesně tak. Nikdo neřešil to, proč se tak chovám. A to bylo to zásadní, protože já si myslím, že kdyby už tehdy v tenhle okamžik na té škole ty dospělí si víc všímali tohodle, co se tam děje a proč se to děje a někam nás nasměrovali, tak by možná můj příběh nedošel tam, kam až došel.
Myslíš si, že je to tím pádem dost velký krok dál, že dneska už máme na školách psychologi?
Určitě, je to velký krok dál, já jsem moc rád, že se tohle posouvá, už ta péče, podpora, jak psychologická, tak jakákoliv na těch školách už je lepší, ale furt si myslím, že ještě není perfektní nebo dostačující, protože i v těchto tématech, to je taky další obrovský systémový problém, ty odborníci, ty psychologové, nebo i ty kantoři, učitelé, kdokoliv, kdo pracuje s dětmi, dokonce, když půjdeme ještě dál, tak kriminalisté, soudci v těchto tématech nejsou do hloubky vzděláváni.
Pojďme se vrátit do 6. třídy, do které nastoupil Paprštejn rovná se potížista a grázlík. Co teď s ním?
No a tam bylo asi zásadní to, že ten Matěj, ten můj nový třídní učitel, se kterým jsem se znal z těch táborů, vedl při té škole turistický oddíl, to je něco jako scout, a do toho oddílu chodila půlka naší třídy. Tam to bylo jako zajímavý teď s odstupem času, že vlastně ta půlka třídy si s tím učitelem ve škole vykala a mimo školu si tykali, tam to byli kamarádi a ve škole to prostě bylo jako standardně
učitel žák.
No a já jsem nějakým způsobem dostal nápad, protože ten Matěj se ke mně choval velmi jako nepříjemně, byl na mě zasedlý, nosil jsem domů víc úkolů než ostatní a tak dál. Pocitově mi tam vůbec nebylo dobře, jo, v té třídě. Ale
myslíš si, že to už byly počátky?
Nejsem si tím jistý. Ještě úplně si nemyslím, ale tam bylo zásadní to, že k těm dalším spolužákům, kteří navštěvovali ten oddíl, tak se choval nějak líp. Nechci říct, že jim nadržoval, to ne, on byl zásadový, přísný, autoritativní učitel, ale choval se k ním nějak líp pocitově. Jo, určitě víte, co tím myslím, prostě bylo to jako ve vzduchu cítit. No a tam jsem dostal ten nápad, když začnu chodit k němu do oddílu, tak třeba se ke mně změní. No, takže jsem za ním jednou šel o velký přestávce s dotazem, jestli můžu chodit k němu do oddílu. On mě ze začátku vyrazil ze slovy, já takovej grázl, co tam jako budu dělat, ať vypadnu z toho kabinetu a zavřu za sebou dveře a tak dál. Bylo to jako nepříjemné. Ale potom po nějaké hodině za mnou přišel znovu do té třídy a řekl mi, ať s ním jdu znovu do kabinetu a že si to rozmyslel a že mě do oddílu teda vezme. Ale byla tam nějaká podmínka, jo, tady třeba už i vnímám, že to byla právě taková první manipulace, taková nenápadná, kterou použil v mojí osobě, kdy chtěl, že mě do toho oddílu vezme, ale pod podmínkou, že se za mě někdo zaručí z toho oddílu a z té třídy. A to znamenalo to, že kdybych v tom oddíle zlobil, tak vyhodí z oddílu mě i toho, kdo se za mě zaručil.
Takže nenápadně, najednou taková změna. No a zlobil jsi?
No ne, já jsem totiž do toho oddílu nastoupil a mně se razantně změnil život. Jo, tohle musím jako říct a podotknout, že mě ten oddíl začal absolutně bavit, naplňovat. Konečně jsem v životě získal něco, co mě bavilo, co mě chybělo v životě. Konečně jsem tam měl nějaké kamarády, dělali jsme něco, co mě baví, jezdili jsme každý víkend na výpravy, každý týden byla oddílová schůzka a bylo to všechno jako pro mě super. Cítil jsem se tam dobře v tom oddíle.
Co Matěj?
Matěj, ten postupně, jelikož jak mě ten oddíl vlastně naplňoval, tak já jsem začal být hodně aktivní. Začal jsem s tím oddílem různě pomáhat, začal jsem pomáhat Matějovi s různýma věcma, i s přípravou oddílových schůzek, s přípravou výprav a postupně se Matěj skutečně i v té třídě ke mně začal chovat jinak.
Jak si vysvětluješ tu změnu?
Vysvětluju si změnu tak, že možná ve mně viděl něco jako pozitivního, jednak pro ten oddíl netuším, jo, spíš možná...
Že najednou otočil.
No, bylo to možná způsobený tím, že já jsem fakt byl aktivním členem a strašně jsem se na něj upnul. Strašně jsem se upnul na ten oddíl, na toho Matěje samotného. Postupně se z nás stali ty nejlepší kamarádi, začali jsme se různě s různýma věcma sobě navzájem svěřovat. Postupně jsme se takhle zbližovali. Možná ještě tam vnímám jednu zásadní věc, kterou říkám, že se naše osudy propojily. Jemu vlastně taky v dětství zemřela máma, takže možná tam vnímal i nějakou takovouhle spojitost. A postupně takhle jsme se zblížili a postupně už později začal i kolem mě stahovat sítě, abych v životě měl jenom jeho a tady už to bylo z jeho strany podle mě vědomí, že mě manipuluje.
Nebylo ti to nápadné, že vlastně proti tobě to by bylo 12, jestli se nepletu, najednou tvým nejlepším kámošem je v podstatě starý chlap, protože němu bylo kolem 40, ale asi to v tom věku člověk neřeší.
Jo, mě bylo 12, ale mě tam Matěj nahradil něco, co mi v tom životě fakt chybilo. Já jsem toho Matěje považoval za nejbližšího člověka, byl to můj nejlepší kamarád, byl to v určitých chvílích i pro mě důležitější, nebo jako člověk na prvním místě víc než můj vlastní táta. Jo, to až takhle jsme se dostali daleko.
S odstupem času, myslíš si, že to měl od prvopočátku v plánu, nebo se jenom něco zvrtlo?
Tuhle otázku dostávám poměrně často i na besedách, kam jezdím, na školy. Často ta otázka zní, jestli si myslím, že se na to připravoval. No, já to úplně nevím. Některé situace, které následovaly, o tom vypovídají, že už jako se na to připravoval. To je úhel pohledu. Nejsem si tím úplně jistý, ale jako asi převažuje od určité chvíli ten pocit, že se na to připravoval. Mohlo tam hrát roli víc důvodů, zároveň tohle je i jako nejčastější věc, co ty oběti prožívají s těma predátorama a pachatelema. Ten pachatel si prostě vybírá oběť, která je nějakým způsobem životem oslabená, nebo není z úplné rodiny, nebo má nějaké jako problémy citové a tak dál. Já myslím si, že v mém případě to byla i kombinace té další věci, protože ty pachatele si vybírají i oběti toho charakteru, že si vyberou někoho, kdo jim třeba to nebude věřit, když by to třeba prasklo, což třeba mohl být ten můj případ, protože kdo by věřil Grázlíkovi, že jo.
Za prvé, vždycky si vzpomenu u tady tohohle na Harryho Pottera, kdo by věřil 12-letým dětem.
Jo.
Napadá mě to z toho důvodu, že když si člověk dá dohromady tu časovou osu, tak to perfektně sedí, jak se pomalu utahovala ta smyčka.
Ano, přesně tak. Postupně se utahovala smyčka, bylo to postupné budování toho vztahu, postupné intenzivní manipulace, které do toho po nějaké době přišly. Bylo to úplně takové, že Matěj tam začal používat různé manipulační techniky, začal kolem mě stahovat sítě. Například tak, že když viděl, že se bavím s někým, nebo mám nějaké kamarády v tom oddíle, spolužáky, nebo nedej bože, že se bavím s nějakým jiným učitelem na té škole, tak mi vždycky o těch lidech napovídal něco špatného, abych se s nima nebavil a vždycky nezapomněl dodat, já jsem tady pro tebe, jsem tvůj nejlepší kamarád a vlastně nikoho jiného nepotřebuješ. A on mě vlastně takhle totálně zmanipuloval, stáhl kolem mě sítě a došlo to fakt tak daleko, že já jsem ani neměl potřebu mít v životě někoho jiného než Matě.
Kdy se to zlomilo?
Zlomilo se to jednou večer po naší společné práci ve škole, což vlastně taky hodně o tom píšu v knize Klubovna naděje, o tomhle přesně momentu, kdy se to zlomilo. Ještě tomu předcházelo to, že my jsme se vlastně den co den vídali po škole, po vyučování, já jsem tam s ním zůstával sám v té škole, pomáhal jsem mu s těmi věcmi různě, nebo mě doučoval matiku například. A to zásadní je to, co chci říct, že třeba ty dospělí kolem nás chodili. Jo, oni se s náma chodili loučit, viděli nás tam.
To je ta otázka, že se toho nikdo nevšiml.
Chodili kolem nás, nikdo nic neřekl, nikom to nezbudilo žádné jako asi podezření. Myslím si to a možná asi jsem o tom přesvědčen, protože všichni tyhle dospělí lidi, kteří kolem nás tam chodili, ať už to bylo vedení školy, ředitel, zástupkyně, učitele, tak potom proti mě svědčili u soudu. Jo, takže i přesto, že nás takhle tam bídali po večerech, tak třeba ani nikdo nepoložil tu otázku, co tam dělám, co můj táta, neřešili to asi s Matějem, protože ono to zásadní bylo to, že to moje chování se razantně změnilo, takže Matěj tam ještě působil jako král, nebo prostě vzlíželi k němu i ty ostatní dospělí a to vím, že se tam pak i proslýchalo a bylo to používané proti mě u soudu, jo, i sám Matěj to u soudu takhle jako prezentoval, jakože podívejte se, co já jsem s tím klukem udělal, jak se změnilo jeho chování, podívejte se, co s ním udělal ten oddíl. Takže on si tam sebou nesl ještě takovou tu roli toho
Hodňouse
toho zachránce, no a pak se to zlomilo.
Takže za Gounera se byl vlastně ty ve finále. Takže ta nálepka, která tě provázela od prvního stupně, jo, nakonec s tebou šla až k tomu soudu.
Jo, přesně tak. To bylo líčení, odlíčení u soudu, kdy tam chodili vypovídat tyhle dospělí lidi, ať už učitelé nebo rodiče dětí, dokonce i členové z toho oddílu proti mě svědčili, protože byli součástí obrovské manipulace od Matě, což u některých lidí trvá do dnešního dne. Jo, teď vlastně jsem řešil i jeden aktuální případ, který se znovu otevřel a došlo to tak daleko, že jsem podával trestní oznámení a i jsem se k tomu veřejně vyjádřil na mém YouTube v seriálu 70 proč, takže tam si posluchači můžou navnímat, co vlastně prožívají oběti po pravomocných rozsudcích od podporovatelů pachatele. No a tohle se se mnou neslo v tom soudě. Jo, u toho soudu tam vypovídali proti mně, jak jsem zlobil, jak se mnou byly problémy, jak jsem měl kázeňské problémy. Dokonce paní zástupkyně tam přinesla třídní knihy, začala tam s nima listovat a četla jednak moje poznámky, co jsem dostával jako při hodinách a četla tam věci typu, kdy jsem se účastnil sexuální výchovy a rodinné výchovy na prvním stupni, na druhém vyloženě jmenovala ty hodiny, kdy jsem tam byl přítomnej. Až se jí soudkyně pak musela zeptat, ať jí přečte, co bylo obsahem, jo, těch hodin. A tam třeba bylo jeho pohlavně přenosné choroby, nebo jak používat kondom, nebo něco tohodle charakteru. Jo, ale žádné sexuální zneužívání, na čem oni jako stavěli ty výpovědi, že jsem přece měl vědět, co je špatně.
Kde jsi v sobě našel sílu, to trvalo, jestli se nepletu 3 roky?
Zhruba, no.
Se tomu postavit a teda říct dost a jít to nahlásit.
No, tak tohle ještě trvalo. To jsme teď hodně přeskočili. Teď jsme přeskočili asi půlku knihy.
To se dočtete.
No, to se dočtete.
To
ale
se dočtete věcí.
Tam to zásadní bylo to, že vlastně ten úplný prvopočátek, ono se to zlomilo právě jednou večer po té naší společné práci, kdy Matěj navrhl, ať spolu přespíme sami v klubovně. No a tam to začalo. Jo, začalo to nevinně, kdy jsme si vzájemně začali škrábat záda, až to došlo vlastně k dotykům Matěje mě na zadku, na stehnech, mezi nohama. No, Matěj se mě nezapomněl zeptat, jestli se mi to líbí. A tady vlastně chci i důrazně říct, že tohle je jeden z nejčastějších jako mýtů, co ty oběti prožívají od veřejnosti, od lidí, když se to potom otevře, ten jejich případ, že se jim nevěří. Jo, často dostáváme otázky typu proč si neútek, proč si něco neřek, proč si mu nerozbil hubu třeba, jo, to častokrát slýchám na škole, jo, nebo no tak to se ti to asi líbilo, to, tak to seš asi buzík, jo, takovýhle věci slýchávají ty oběti, jenže opak je pravdou, ona to pravda je. Mně se to ze začátku líbilo a většina obětí totiž ze začátku prožívá hezký pocity, který nikdy předtím nezažili. A proto...
Se to způsobeno věkem, pracují hormony, puberťák, člověk zažívá poprvé úplně něco jiného.
Jako u mě, já jsem úplně poprvé prožil nějaký pocit vzrušení v ten okamžik.
A navíc je to člověk, kterému důvěřuju.
Přesně tak. Totálně zmanipulovaný jsem byl, věřil jsem mu absolutně všechno, co řekl, neměl jsem tam ani sebe menší pochyby a navíc se mi to ze začátku líbilo, ale to neznamená, že jsem homosexuál, nikdy jsem nebyl. Ale bylo to způsobené tím, že jsem prožil poprvé v životě nějaký nový příjemný pocit a bylo mi vysvětleno, že je to absolutně normální, že to dělají všichni mezi sebou, že to dělají kluci mezi sebou, holky mezi sebou, že to tělo potřebuje a že je to zdravé a takovýhle věci. A tohle ti řekl nejlepší kamarád, jo, kterýmu si naprosto důvěřoval. No, důvěřoval jsem, no. Tenhle večer to došlo až k mojí masturbaci, kdy jsem poprvé vyvrcholil a to se tam pak mezi náma opakovalo ten večer, no a Matěj to požadoval i po mně, no tyhle situace se opakovaly v průběhu těch 3 let několikrát, bylo to na různých výpravách, na různých... našich soukromých přespání, ať už v klubovně nebo u nás doma, u mě nebo u Matěje, dělo se to i ve školním bazénu, kde jsme s Matějem obden v noci plavali nazí, jo, ve školním bazénu a tam došlo poprvé i k orálnímu styku, který Matěj po mně požadoval. Tohle trvalo. No a to, kdy se to zlomilo, že jsem si uvědomil, že je něco špatně, tak to fakt trvalo. To konkrétní uvědomění v mém případě trvalo až dlouho, jako ještě v průběhu vyšetřování jsem nerozuměl, co jsme dělali špatně. Furt jsem ho tam měl za nejlepšího kamaráda, i u soudu dokonce. To uvědomění u mě přišlo až díky terapii lehce někdy v mý krajní dospělosti, kdy jsem poprvé šel na terapii. Ale to nahlášení bylo způsobené tím, že já jsem se s tím, co jsme dělali s Matějem, svěřil úplně poprvé na střední škole, kam jsem potom přestoupil. Svěřil jsem se mojí nový třídní učitelce a škola podávala trestní oznámení, škola zavolala policii a ve chvíli, kdy já jsem se té učitelce svěřil a nejenom ní, tam byly další 3 lidi potom, byla tam školní psycholožka a výchovná poradkyně, ta učitelka a ještě ten den, kdy jsem poprvé o tom všem promluvil, tak jsem byl poprvé na polici, jo, takže tam to bylo takhle.
Když už nic, pořád jsi byl pod zákonem, ty jsi byl nezletilý od těch 12 let, takže v podstatě nechápu ty výpovědi učitelů a učitelek z té základní školy, protože pořád se tady pohybujeme za hranou zákona. I kdyby se ti to 1000krát líbilo, tak pořád je to za hranou zákona, takže fakt teďka nechápu ty výpovědi, že do toho šli.
Tam vlastně ty výpovědi nebyly o tom, že se mě to líbilo ze jejich strany, jo? Tam ty výpovědi byly o tom, že já jsem si všechno vymyslel a oni to na tomhle stavili, že se Matějovi mstím za různý věci, například údajně za to, že mě nechal na konci 9 propadnout z matiky, ale už ty lidi nedomysleli, proč to udělal, jo, a proč já bych se měl mu za to mstít, když já jsem udělal to přezkoušení a prošel jsem dál, přitom Matěj to udělal jenom proto, že si mě chtěl v tom oddíle udržet minimálně o další rok díl. Jo, a tohle už ty dospělí neviděli. Já jim z toho, co se stalo, nic nezazlívám, protože oni jsou sekundární oběti. Oni jsou oběti obrovský manipulace ze strany Matěje. Do dnešního dne si to nejspíš neuvědomují a chce to extrémní odvahu ponořit se do toho, skutečně zapřemýšlet a otevřít hloubku svýho vnitřního já, aby si uvědomili, co tam tehdy všechno bylo špatně. Některý lidi se našli. Jo, to já jsem za to vděčnej, dokonce mě i kontaktovali, jo, teďkon, že si něco uvědomili, ale jsem za to vděčnej ne kvůli sobě. Já nepotřebuji omluvu, nepotřebuji nic, já svým způsobem je chápu, jo, tehdy, co se stalo všechno. Sám jsem v tom byl, sám jsem byl zmanipulovaný a trvalo mi x let, než jsem to pochopil, ale jsem vděčnej za to kvůli ním, jo, že oni v sobě něco otevřeli, protože je strašně těžký pocit v sobě nést to, že vlastně nevíš, jo, a teď máš strašně jako těžký pocit, že co když to tehdy bylo jako jinak, než jak Matěj říká, protože tohle se pak i ukázalo u těch lidí, kteří mi napsali, někteří lidi třeba čekali i 13 let na mojí verzi a oni mi vyloženě řekli, ano, my jsme tam tehdy stáli, ale věděli jsme jenom to, co nám říkal Matěj. A Matěj pouštěl ven informace jenom takový,
které potřeboval,
aby nevzbudil sebe menší jako podezření. A tohle se děje do dneška. Jo, jsou tam prostě bohužel do dnešního dne ovlivněný ty lidi. No.
Co bys poradil rodičům, protože škola má být bezpečné místo pro všech. Dá se vůbec nějakým způsobem bránit, odhalit to? Nebo je to jenom tím, že se svým dítětem mluvím?
No, ono je to strašně těžký. Jo, odhalit to, to je fakt spíš nemožný, jo. Vím to sám od sebe, jo, kolem nás ty lidi chodili, jo, tam bylo x lidí, prostě školník nám půjčoval klíče od školního bazénu, učitelé, dospělí, ostatní děti, mně se to třeba dělo tak, že Matěj mě v noci zbudil, když jsme spali v tělocvičně na nějaké výpravě, v noci za mnou přišel, zbudil mě a šli jsme do jiné místnosti, jo, všichni ostatní spali, takže ono je to těžké jako rozpoznat. To nejdůležitější je, aby ten rodič měl se svým dítětem hezký vztah, aby tam byla důvěra vzájemná, aby se to dítě nebálo přijít s čímkoliv svěřit, promluvit, aby tam mělo bezpečný prostor, aby tam mělo podporu od těch rodičů, aby ty rodiče neschazovali cokoliv to dítě řekne, aby ty děti se brali vážně, jo, protože to dítě potřebuje cítit nějakou podporu, potřebuje cítit důvěru. Já tohle i slýchám na těch školách, kam jezdím na besedy, že ty studenti třeba se tam častokrát přihlásí nebo přijdou za mnou po besedě a říkají, no my se stydíme třeba doma říct jenom to, že přijde učitel do hodiny a řekne, tak si sedněte moje kočičky, nebo že je tam plácá po zadku a oni se stydí, bojí se o tom promluvit, jo. Takže i takovýhle věci se třeba dějou a tohle už jsou první příznaky nebo nějaké varovné signály, jo, člověk si to třeba neuvědomuje, ale tohle může jako častokrát vést někam, kam to vést nemá.
Jak tomuhle může pomoci Klubovna naděje?
Klubovna naděje může pomoct především tak, že v knize Klubovna naděje máme odborné rozhovory s odborníkama, kde konkrétně všechny témata s tímhle tématem sexuálního zneužívání souvisí, rozebíráme, jsou tam odborné pohledy, jsou tam názory terapeutů, advokátů, kriminalistů, dokonce je tam i vyjádření policejního prezidia České republiky. Každá vlastně ta kapitola za sebou má odbornou část, kde je důkladně nějaká rada vysvětlená, konkrétní postupy, co dělat, čeho si všímat. Zároveň v knize Klubovna naděje jsou různé kontakty na pomáhající organizace. Naše organizace stejnojmená Klubovna naděje může pomoct s nasměrováním na správná místa, s doporučením na různé terapeuty nebo i na naše terapeuty, které v tuhle chvíli už se v naší organizaci budují. Může naše organizace pomoct k tomu, že u nás je ten bezpečný prostor, kde ten člověk, když bude potřebovat, může bezpečně promluvit. Zároveň teďkon i pod Klubovnou naděje spouštíme nový projekt s názvem Odvážný. Bude to nový pořad, můžete ho sledovat na YouTube, na sociálních sítích, kde budou skvělé rozhovory, některé už máme natočené. Takže tam se snažíme taky vytvořit ten bezpečný prostor.
Kde přišla ta myšlenka, že tohle to spustíš?
Ta myšlenka přišla postupně, přišlo to ve chvíli, kdy já jsem poprvé veřejně promluvil s mým příběhem v podcastu Ve stínu nejlepší kamarád na Seznam zprávách, kdy jsem poprvé v životě svěřil svůj příběh. Následně po tom podcastu jsem odkryl svoji identitu, protože jsem vnímal jako potřebu a nutnost s tímhle tématem ve společnosti něco udělat. A v tenhle okamžik, kdy jsem tohle udělal, tak se stalo úplně něco nečekaného, nemyslitelného, něco, co je absolutně svým způsobem nemožný, ale mě napsalo strašně moc lidí. Bylo jich jako tisíce a teď nepřeháním, skutečně mi napsalo skoro tisíce lidí e-maily, dopisy, kde sdíleli svoje příběhy, kde sdíleli svoje zkušenosti. Dokonce tam právě byli i lidi, kteří mi napsali, že to se mnou sdílí poprvé v životě. Nikdy v životě o tom s někým nepromluvili a že já jsem první. A to byl ten moment, kdy jsem si uvědomil, že je potřeba s tím fakt něco razantního udělat. Protože ty příběhy dalších lidí nesly něco společného, co jsem prožíval já. Každé té větě jsem to tam četl, byla to beznaděj, bezmoc, samota, ten pocit, že na to jsou sami. A já jsem se rozhodl všem pomoct s mým příběhem a s těma aktivitama, co děláme s klubovnou naděje a především i s knihou, dát naději, odvahu a sílu, aby se na to už nikdo necítil být sám.
Já musím říct, že ta oficiální čísla, a teď se nebavme o těch, které jsou ještě v té statistice nezapočítány, ale ta oficiální čísla jsou děsivá, co se týče pohlavního zneužívání v České republice. Vysvětluješ si to neschopností našich soudů ochránit oběti a potrestat viníky?
Ano, jednak, ale jednak je to především způsobené tím, přesně jak už jsem i zmínil, je to tou nevzdělaností, jo, nevzdělaností v těchto tématech a začíná to od základu, jo, učitelé.
Jak když tě teďka do toho skočím, tak primárně, když holčina přijde se znásilněním, tak jsou vždycky dva argumenty. Může se za to sama tím, jak se oblíká, anebo bez tak si to vymyslela, protože se chlapovi chce pomstit.
No, tohle bohužel se děje, ale je to ojedinělý. Zase jsou tam nějaké oficiální statistiky a tohle se děje málo kdy, jo, že by si to někdo vymyslel. Ale tenhle přístup je skutečně jako špatný.
Teďka
tenhle pohled. Teďka
naskakuju na to veřejné mínění, které často vyznívá tímhle způsobem.
Oběť si za to nikdy nemůže sama. Jo, to je důležité říct, nikdo, jo, kdo něco takového prožije, tak si za to nemůže sám. Vždycky za to může ten viník, ten pachatel, jo, a je jedno, co třeba ta dívčina měla na sobě oblečené, nebo něco takového. Vždycky za to může ten, kdo spáchá ten trestný čin. Pak je ale úhel pohledu ten druhý a to je třeba to, že ta společnost k tomu jako i vybízí, jo, bohužel. Jo, máme různé jako směřování, máme reklamy v televizích, jo, to, nebo hudba, prostě všechno. V téhle době podle mě nějakým způsobem jako nějak, je to divný prostě, jo, všechno, na co se podíváme, ať už jsou to billboardy nebo něco, reklama v televizi, tak to je sexistický, je to prostě takový, ta společnost sama jako k tomu jako směřuje a potom jako se není jako čemu divit, že prostě jsou lidi, co se neumí ovládnout a spáchají trestný čin, když by třeba nechtěli, jo, to je prostě, je to celospolečenský.
Ty se zdal hodně vážný úkol. Pojďme to zastavit v Česku.
Jo, to bych si přál, no. Máme to i v takovém našem jako heslu, aby už se to nikomu nestalo, ale to není reálný. Jo, nebudeme si tady něco malovat na zeď, ale jako zastavit to asi úplně bohužel nepůjde, když bych si to přál, ale minimálně je zapotřebí ty čísla zmenšit. A to bych si přál, aby to všechno, co děláme a i ta kniha Klubovna naděje, aby zmírnila ty čísla, aby bylo víc jako vzdělanějších lidí, aby víc lidí vědělo, jak ochránit svoje děti, aby věděli, co dělat, když se třeba jim někdo s něčím svěří, aby věděli, čeho si všímat, jak odhalit ty predátory. To všechno popisujeme v té knize.
Stáhnu to k učivu autoškoly, protože i tam se učíte, jak provést první pomoc. Máte to v testových otázkách. A já mám pocit, že knížka Klubovna naděje je přesně tohle. Návod, jak odhalit eventuálně případného predátora, co s tím dělat, když už se to děje a hlavně se nebát to nahlásit.
Přesně tak.
Tomáš Paprštejn, hostem našeho podcastu. Kabrňák, protože knížka Klubovna naděje, on si to sám napsal, on si to sám vydal. Takže kdybychom chtěli podpořit tenhle ten skvělý projekt Klubovna naděje, jak můžeme, Tomáši?
Můžete jednoduše, úplně nejjednodušší je koupit si tu knihu, protože tím pomůžete dobrý věci. Najdete ji na našem dobročinném e-shopu, kde jsou i další produkty. Je to nadějeshop.cz nebo právě na naší organizaci klubovnanaděje.cz, tam se proklikáte k té knize. Zároveň je tam i kategorie podpořit, kde uvítáme nějakou třeba byť malou měsíční podporu, byť by to mělo být jedno kafe, že si odpustíte, ale pomůže to dobrý věci. Naším nejhlavnějším cílem je platit obětem terapie a budujeme vlastní terapeutickou takovou platformu. Tomu se bez podpory vás, veřejnosti, firem neobejdeme. Ale ta kniha je asi zásadní. Naším přáním se spoluautorkou Renatou Ješkovou, což je terapeutka, pedagožka, tak naším přáním je, aby ta kniha byla všude. Proto my jsme ji takhle uchopili, i na zadní straně té knihy je taková výzva, že po přečtení té knihy ji pošlete dál, dejte ji do knihobudky nebo ji třeba kupte někomu, nechte ji někde ležet, dejte ji do knihovny, nechte ji ležet v parku, někde prostě. Ten, kdo ji má najít, ji najde a nikdy nevíte, komu může pomoct. Takže i proto ji takhle šíříme.
Tomáši, co tobě pomohlo, aby si udělal tenhle úžasný projekt a netáhnul za sebou tu káru naloženou křivdama?
Pomohlo mi především odpuštění. Jo, odpuštění, že jsem svému pachateli odpustil za to, co mě dělal, za to, co se všechno stalo mezi náma. Já se na něj nezlobím, vlastně jsem se na něj v podstatě nikdy nezlobil. Vědomně jsem mu odpustil, napsal jsem mu i takový dopis odpouštěcí, ale to odpuštění nesouvisí s tím, že můžu tolerovat to, že teďkon znovu učí. To je zásadní. Tenhle člověk nemůže pracovat s dětmi a není to jenom zase tenhle konkrétní případ. Lidi, kteří spáchali trestný čin, kteří se nikdy neléčili, kteří obcházeli soudní nařízení a kteří do dnešního dne všechno popírají i po pravomocných rozsudcích a nejsou schopni si cokoliv přiznat, byť anonymně, mají to někam jít řešit, tak nemůžou pracovat s dětmi. Protože ta hranice je absolutně tenká a já to přirovnávám k takové jako podobě, ať už může to znít jako takové klišé nebo možná nesprávné přirovnání, ale já to přirovnávám k alkoholikům. Když prostě vyléčený alkoholik se vyléčí, jo, tak asi z největší pravděpodobností nepůjde pracovat zpátky do baru, kde ta hranice je velmi tenká, že k tomu zase sklouzne. To samý je tady, ale mně přijde, že ta společnost to nevnímá a proto je potřeba s tím něco udělat. Každej se může zapojit, každej posluchač, co nás teďkom poslouchá, kdokoliv se může zapojit. Jo, je to velmi jednoduchý, stačí prostě koupit knihu, někam jí dát, šířit povědomí, sledovat nás na sociálních sítích, poslat to dál. Tak je důležitý zmínit to, že je důležité to uvědomění. O tom teď i jsem natočil ten seriál těch 70 proč, který najdete na YouTube mém Tomáš Paprštej nebo Klubom na naděje, kde jsem otevřel takovou pandořinu skřínku, co prožívají oběti, nebo já konkrétně od těch podporovatelů a vyústilo to trestním oznámením.
Tomáš Paprštej v našem podcastu. Tomáši, ať už jsi v životě jenom šťastný, ať se daří a ať to krédo, aby se to už nikomu nestalo, jednou bylo skutečně pravdivé.
Děkuju moc, díky, vážím si za pozvání, děkuju, že jsem mohl promluvit a to hlavní, co si teď zmínila, je to, co se snažím předávat těm lidem. Je to odvaha, naděje, síla a to, že se dají fakt těžké věci v životě nějakým způsobem zvládnout, že se dají dál, dá se to nějakým způsobem překonat. Jenom stačí vědět, jak. Je potřeba mít kolem sebe správný lidi, správný návody a věřím, že tohle těm lidem předávám. Zároveň i vždycky jakýkoliv rozhovor končím tím, že se snažím být takovým majákem, svítit na tu cestu a nyní jsem nějakým způsobem šťastný v životě. Mám dvě zdravé děti, jsem šťastně ženatý a fakt se to dá zvládnout.
Naším hostem byl Tomáš Paprštejn. Děkuju.
Děkuju.
Pod povrchem s Hankou Outratovou.